er Anneli, og jeg jobber her på HIG på enhet for internasjonalisering. Og jeg skal åpne med å fortelle dere om litt hvorfor jeg mener at dere bør studere i utlandet. På 20 minutter så skal jeg håpe å komme gjennom det meste. Vi får se langt jeg kommer. Men jeg skal begynne med å innlede litt om hvorfor internasjonal kompetanse er viktig. Og så vil jeg gå videre litt på hva dere kan få ut av et delstudium i utlandet. Og fortelle litt om hva studenter som har vært ute sier for når de kommer tilbake. I tillegg så vil jeg også dra inn litt fra arbeidslivet og se litt nøyere på hva er det de ser etter. Hvorfor er det viktig for dem å finne kandidater som har internasjonal kompetanse? Så begynner vi på Norge. Hvorfor trenger Norge internasjonal kompetanse? Jo, det er få land i verden som har sånne omstillingsbehov som det vi har i Norge. Vi er en stadig eldre befolkning, og vi trenger å omstille oss på de varene og de tjenestene som vi har tilbud. Vi er et veldig lite land, og veldig mye av den kunnskapsproduksjonen som skjer, den skjer utenfor våre grenser. Vi er rett og slett avhengig av den kunnskapsproduksjonen som skjer i andre land. Vi er avhengig av samarbeidet. Samtidig så har vi mye ressurser i Norge som gjør at vi er i en særstilling. Både når det gjelder vi er såpass rike, men også vi har andre ressurser, som for eksempel vannressurser, som det er stor mangel på mange andre deler av verden. Der har vi, som det rike land vi er, en moralsk plikt til å kunne dele, og til å gå inn i globale samarbeid for å kunne møte større utfordringer. Globalisering har dere sikkert hørt om. Verden blir stadig mindre, sant? Vi kan reise mye lettere enn det vi har gjort tidligere. Vi kan kommunisere på tvers av landegrenser, både gjennom telefon og internett. Og det gjør at vi får mange muligheter. Vi kan samarbeide med noen som sitter i USA, India, hvor som helst, men det også gir en del utfordringer med tanke på økt konkurranse. Vi konkurrerer ikke lenger bare med innad i Norge, vi konkurrerer på et globalt marked. Og samtidig så ser vi at utfordringene vi står overfor nå er stadig mer komplekse. Teknologier som blir utviklet er mye mer komplekse nå enn de var for bare få år tilbake. Skal ikke jeg gjøre noen reklame her, men jeg drar opp denne duppedingsen her. En telefon som er så mye mer enn bare å ringe. Det kreves mye mer. Her er det designere som har vært med å utvikle, teknologer, ingeniører, mange forskjellige mennesker, for å klare å henge med i et marked. Da blir det også mye større krav til innovasjon. Og for å være innovative, så må vi kanskje jobbe sammen i grupper med mennesker som er ganske forskjellige fra oss selv, som tenker litt annerledes, som klarer å se et problem fra forskjellige vinkler. Sånn at vi kan sitte her i Norge og snakke om forurensning. Hva kan egentlig vi om forurensning sammenlignet med en som sitter i Beijing og opplever at den kanskje ikke kan gå ut av døra, fordi at det er en sandstorm, eller i dag er det så mye partikler i lufta. Ja. I Norge så har vi en del partnere som er viktigere for oss enn andre. De vi samarbeider mest med, og de vi handler mest med, er de som dere ser på slidesen her. EU for eksempel er svært viktig for oss. Og utover Sverige, Storbritannia og Tyskland, de sammen er den største delen, utgjør den største delen av den handelen som skjer mellom Norge og europeiske land. I tillegg til det så er det flere land som er viktige for oss. USA, Kina, Japan, Brasil, Sør-Korea, det er noen eksempler som er svært viktige handelspartnere for Norge. Det betyr for deg at når dere skal ut i arbeidslivet, så er det gode sjanser for at dere kommer til å komme en jobb der dere samarbeider med folk fra en av disse landene. Og når du skal samarbeide med noen som er fra et annet land, så tenker du at ja, da må jeg kunne engelsk, for det er det språket vi har felles. Hvis jeg kan engelsk godt, så løser vi de fleste misforståelser. Det er ikke akkurat sånn det fungerer. Fordi vi mennesker, vi tenker veldig forskjellig, og vi tenker utifra, veldig ofte utifra den kulturen og de erfaringer som vi har med oss fra tidligere i livet. Og når kulturen er forskjellig, så har vi også et helt forskjellig utgangspunkt. Og veldig ofte så kan det resultere i misforståelser, fordi vi tar ting for gitt. Jeg har selv opplevd det mange ganger i jobben min, fordi vi samarbeider med folk i alle deler av verden. Vi trenger ikke å gå så veldig langt for å oppleve misforståelser, som kan være ganske, kan få store konsekvenser da, for det prosjektet eller det samarbeidet vi har. Ved å kjenne til litt forskjellige kulturer, og klare å sette seg inn i deres situasjon, hvorfor tenker vedkommende som de gjør? Og ikke minst, hvorfor tenker jeg som jeg gjør? Hvorfor gjør jeg som jeg gjør? Det er sånne spørsmål som du egentlig ikke får svar på før du reiser ut eller møter noen som tenker og jobber på en annen måte enn deg selv. Du har kanskje opplevd små unger kommer for vanvittig mye spørsmål. Og så har du egentlig ikke noe svar på noen av disse spørsmålene. Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor er det skyer nå? Hvorfor det ene og hvorfor det andre? Og så sier du bare, det er fordi sånn er det bare. Ikke sant? Frustrerende nok så tenker du. Og sånn er det for mye av det vi gjør i jobben vår, måten vi utfører ting på. Sånn er det bare, for det er sånn vi har vært opplært til å gjøre det. Og det skiller seg gjerne fra andre land, andre kulturer. Som HIG-student, i hvert fall hvis dere er første- og andreårsstudenter, så har dere mest sannsynlig fortsatt mulighet til å ta et delstudium i utlandet. Og dere kan få oppleve å flytte ut kanskje et semester, noen måneder. Kommer an på hva dere studerer. Og det er en sjanse som jeg mener at dere bør gripe. Jeg har vært inne på at du kan lære deg å kjenne en annen kultur. Ja, jeg går ikke noe mer. Du kan lære deg å snakke et annet språk flytende. Mange nordmenn er jo kjent for å være ganske gode i engelsk, særlig muntlig. Ofte så gir arbeidsgivere tilbakemelding på at vi er alt for dårlig i skriftlig engelsk. Og vi har litt sånn typiske Scandinavian errors, som de kaller det. Fordi vi oversetter direkte fra norsk, sant? Så har vi en del sånne errors som du, eller feil da, som du gjør, som er typiske for Skandinavia. Ved å reise ut så har du muligheten til å forbedre deg i den engelsken, både muntlig og skriftlig. I tillegg så kan du lære deg kanskje et annet språk, for eksempel tysk, fransk eller spansk. Når du reiser ut, så vil du også bli en del av et internasjonalt miljø. Du møter studenter fra hele verden. Kanskje vil du få deg et nettverk som kan være av avgjørende betydning når du er ferdig med å studere, når du skal begynne å jobbe. Og nettverksbygging, det er ganske viktig i veldig mange jobber. Og om du ikke får brukt for akkurat det nettverket du bygde når du var på utveksling, så får du en unik trening i å bygge nettverk. For det å bygge nettverk er ikke veldig naturlig for alle. Noen synes det er kanskje kjempelett, for andre så kan det være litt utfordrende. Faglig utvikling er også essensielt hvis du reiser ut. Du kan ta emner som ikke tilbys her ved HIG, kanskje heller ikke så mye fokus på det i Norge. Du vil få andre perspektiver, se hvordan ditt fag blir, hva er fokuset i det landet du kommer til. Kanskje se litt, i Norge så har vi veldig fokus på akkurat det, men her så får du det fra et annet perspektiv og tenker kanskje, jo, det var lurt, vi må tenke i de baner. Selvutvikling er kanskje det studentene som kommer tilbake sier er mest viktig. Du lærer veldig mye om deg selv hvis du reiser ut i møte med andre som er genuint forskjellige fra deg selv. Mange sier også at du utvikler sine sosiale ferdigheter. Du blir hivet ut i det når du er ute i den store verden og kanskje ikke blir geleida rundt, sånn som du gjør litt her på HIG. Og så klarer du stort sett alltid å mestre de fleste av utfordringene du står overfor. Sist, men ikke minst, hvis du har reiselysten, det er stor fare for å bli bitt av reisebasillen, som det heter på klisjeen. Se for deg at du studerer i Tyskland, for eksempel, så er det jo en liten sviptur over til Frankrike, bare noen timer på toget. Altså, infrastrukturen i Europa er jo, hva skal man si, Norge er en vits i sammenligning. Så her er det mye muligheter. Så, hva sier noen studenter som har vært ute tidligere? Jevnt over så sier de at de er fornøyd med studietilbudet og den kvaliteten de får. Men det er særlig lagt vekt på de erfaringer som de gjør seg utenfor studiet. Særlig det jeg sa om å utvikle seg selv, sine sosiale ferdigheter. De melder også tilbake at de får ca. 5% høyere brutto månedslønn enn de studenter som ikke har vært mobile. Da er det spesielt av land som Europa og Nord-Amerika som har vært der. Det er mange jobber de har. Når de kommer tilbake, så kommer de med en jobb som er i en internasjonal setting. Og de fleste jobber har en eller annen slags internasjonalt aspekt, noen mer enn andre. Det kan være en internasjonal bedrift, eller at de har en del arbeidsreiser til utlandet. I tillegg så bruker de en del fremmedspråk. Altså engelsk for eksempel. Da ikke bare muntlig tale, men til å skrive, lese presentasjoner og møter og sånne ting. Vi skal se på tida her. Ja, 5 minutter. Så, hvorfor skal du ta et delstudium i utlandet? Og ikke til en hel grad? Vel, en av grunnene er at dersom du tar en full grad ute, så har du kanskje ikke bygd det profesjonelle nettverket som du trenger hvis du vil flytte tilbake til Norge i ettertid. Ved å være ett semester ute, så har du allerede knyttet kontakter her, kanskje. Eller muligheten når du kommer tilbake. I tillegg til utlandet. Mange arbeidsgivere sier at de synes det er betryggende, at de har kjennskap til utdanningen din, de kjenner til høgskolen i Gjøvik, de kjenner til utdanningssystemet, og synes det er veldig fint at at høgskolen har godkjent det ene semesteret du hadde ute på et universitet i utlandet. Og forskning viser at Elma putta på hvilken forskning? At det tar litt lengre tid for en person med full grad i utlandet å få seg jobb etterpå enn en student som har en delstudium i utlandet. Så var jeg her, jeg tror det var i fjor, og hørte på representant fra det norske Veritas. Og hun sa at vi ser etter det følgende når vi rekrutterer. Det første er å se på utdanninga, den skal være god. Og språk, da må du kunne engelsk, det er et minimum. Så var de veldig opptatt av at du skal ha kulturell forståelse. Du må vise til det. Og det var ingen tvil at hvis de hadde to like gode kandidater, så ville de alltid velge den kandidaten som har utenlandserfaring. Og de var også såpass spesifikke. Nå får de veldig mange søkere til sommerprosjekter og trainee. Men hun sa at det var kun studenter med utenlandserfaring som de valgte der. Det er bare for å sile ut, sant, mange søkere. Er det noen som går på tøll her? Yes. Dette her har jeg stjålet fra Sintef Raufoss Manufacturing på nettet, på en nettside. Bilder som viser noe av deres aktiviteter. Og mye av det samarbeidet de gjør, mye av deres kunder, er i Tyskland. Dere kjenner til Sintef Raufoss Manufacturing? En del av Raufoss Industripark, ja. Se for deg at jeg skal jobbe der og kanskje ha ofte møter i Tyskland, så er det jo veldig lurt å kunne vise deg på CV-en sin at vet du, jeg har vært i Tyskland på utveksling. Jeg kjenner tysk kultur veldig godt, ikke sant, Gro? Ja. Yes. Det var stjert fra siden deres. Bare vise hvor de har sine fleste kunder på kartet. Yes, da tror jeg nesten har greid å holde meg innenfor 20 minutter. Ja. Det er bra. Hvis dere er interessert i utveksling og tenker at vet du, dette her har jeg lyst til, så kommer jeg til å gå inn på noen kjedelige praktiske detaljer nå. Så dere kan gå på hjemmesida. Der finner dere mer informasjon. Dere kan også komme innom oss. Vi har kontor rett ved siden av Studenttorget. Spør etter oss i Studenttorget, send en mail, finner e-postadressen vår på hjemmesiden. Før jeg slutter, er det noen spørsmål? Nei. Send en mail hvis det dukker opp noe.
Sen, Hallo? Ja, hører du meg?
Ja.
Sånn, mangler lommer. Nei. Sånn, hei. Jeg heter Gro, og er rådgiver i studieseksjonen, og blant annet snakker med mange av de studenter i det senter i studieveiledningssammenheng. Så jeg er utskremt fra studieveiledningsteamet vårt. Det skulle gjerne vært flere her, men de kunne ikke. Noen er i Oslo, og noen er hjemme. Så, sånn var det. Så da skal jeg bare si litt, og sånn jeg tolka litt oppdrag i dag, så var det, går det litt på å si litt hva det innebærer å ta noen valg og noen utdanningsvalg, og vinkla litt opp mot mål dere må ha tatt der og sånn. Og hva vi ofte blir kontaktet av studenter på, av ulike problemstillinger og sånn, underveis i studiet. Og også ting som går på ting som skjer, altså videreutdanninger etter studiet hos oss, enten master videre hos oss, som Hilde skal si litt mer om etterpå, eller masterløp andre plasser, videreutdanning andre plasser, eller rett til jobb, rett og slett. Litt det går på nå, så eventuelle spørsmål kan vi kanskje ta helt til slutt. Hvis ikke det er noe som brenner inn med noe veldig mye underveis. Ja. Så bare går vi i gang. Sånn, det er bare, her er vi. Hele HIG, bare oppsummert i alle fagområdene våre. Helse, IT, media, teknologi, økonomi og ledelse. Og kantina bare. Bare som en sånn lite bildetiser. Og så er det jo mye forskning der ute og synspunkter på hva som er virkeligheten og hvordan arbeidsmarkedet og hva kan vi forvente oss etterpå og sånn. Og i studie og fagplaner som i forhold til hva dere går på, så står det jo en del beskrevet på videre utdanning, hva som kan være hver løp videre. Og forslag og sånn der. Jeg har hentet noen sitater som litt fra NAV, litt fra Statistisk sentralbyrå og litt fra noen forskere som går på det her med at arbeidsmarkedet er stadig endring. Det er kanskje noe man kan være enig i. Hører det mange plasser. Og at det faktisk lønner seg da, å ta høyere utdanning eller type yrkesrettet utdanning, type fagbrev og den type ting, og avslutte fullføre utdanningen sin i forhold til arbeidsmarkedet som kommer. Og at det er som går på at all utdanning gir kompetanse, og det er veldig mye valgmuligheter, og hvordan kobler det her sammen? Jo, det går jo faktisk litt på interesse hos en selv. Og sånn jeg tolker seniorforsker her, Elisabeth Hovdehaugen, og så hvordan kombinere utdanninger. Også det er litt der dere er også. Her er bare en side hvor jeg finner de ulike kildene, og så bare lenke til hvor jeg har tatt det fra, sånn, bare for å være litt etterrettelig, så det er liksom mulig å finne det igjen. Ja. Og så er det kanskje behov for noen definisjoner, da er det noe dere jobber med i studien også, og så skal gå i gang med problemstillinger og arbeider og sånn, så må man gjerne ha noen definisjoner av sentrale begreper og så videre. Så bare helt kort om karriere, det er mulig jeg kjenner til det, men sånn latinsk kjerre og egentlig en løpebane ridevei. Jeg tror jeg tok en litt modern versjon av løpebane ridevei i det bildet her, men det var i hvert fall en motorvei jeg fant, eller en bilvei rett og slett. Og det er ofte vanlig karriereveiledningssammenheng da, og jeg er ofte gjerne vanlig å bruke en litt sånn bredere forståelse av karriere. Dere som har liksom forberedt seg karrieredagen og karriereuken nå, så er det jo det som går på altså rett og slett en deres vei gjennom studier og arbeidsliv og ulike veier dere går. Mer enn den her, det å gjøre karriere som en sånn der å hoppe på toget, men en sånn bred definisjon av det. Og så er det litt det som Anneli nevnte innledningsvis, og veldig mange utdanningstilbud, globalisering, teknologisk utvikling, alt det her, høy endringstakt, kan jo ofte virke litt overveldende noen ganger, og vanskelig for den enkelte å finne gode valg, ta valg, eller kanskje man trenger litt hjelp til det, rett og slett. Der kommer jo, kan for eksempel studieveilederen komme litt inn hos oss da. Og vi definerer det litt som en samtale mellom student og studieveileder, rundt ulike alternativer ulike valg og gå på tilrettelegging, både inn I studiet, underveis I studiet og ut av og etterpå. Det kan være en sånn bevisstgjøringssamtale, prosess. Også snakke litt om kartlegging av egen kompetanse gjennom samtaler. Noen ganger som student kan det være vanskelig å få øye på hva det egentlig lærer. Man leser kanskje læringsutbyttebeskrivelser I emnebeskrivelser og sånn. Og så litt hjelp til å gå gjennom det og se på det, ja, hva temaene I emnet her, hva temaene I fagplan og sånn. Og så litt om bare den bevisstgjøringen der. Også samtaler rundt videre studier og karriereønsker. Og det ser vi både på masteret hos oss selv, og utenfor HIG så klart, ellers I Norge, og også litt utenlands. En sånn liten førstehjelp der. Så det så klart at viktige valg skal dere ta selv. Så vi skal ikke velge for dere, det kjempeviktig. Så vi kan gi info, råd og innspill, men valget skal faktisk dere eie og sitte hos dere. Typiske henvendelser som jeg har tatt med noen av bare, som vi gjerne får, eller problemstillinger, ting sønt til å lure på, det å gå sånn som på endringer I utdanningsplan. Utløst av at man trenger å bruke noe lengre tid, fordi man kanskje har litt jobb eller andre ting, eller på grunn av sykdom, eller faktisk noen ganger kortere tid, fordi man har lyst til å speede opp litt. Ta ekstra fag, alternativ valg hjemme der. For eksempel når det gjelder, vet ikke hvem som går på ingeniørutdanning her, det en del? Ja, vi har noen her. Så særlig der så det som tidlig å være bevisst på at I forhold til valgemner, hvis man planlegger en sånn sivilingeniørvei videre, innen bygg for eksempel, så det lurt å velge matte 3 og geoteknikk I forhold til valgemner og sånn da. For I forhold til hvis man tenker søknad mot NTNU eller andre plasser. Litt sånne ting som greit å være obs på. En del som spør om overgang fra et studieprogram til et annet internt hos oss, fra kanskje en medieutdanning til en annen, eller man vurderer en annen studieretning på innen ingeniør, eller man ser på noe mellom medie og økonomi og ledelse kanskje, eller I andre verden igjen. Der det flere varianter, og da ser vi ofte på, fordi man egentlig har bestemt seg for å gå en annen vei. Så da ser egentlig vi på om det krever for eksempel intern søknad hos oss, eller om det faktisk såpass forskjellige fag at du må studieprogrammer, da, at du må søke ved samme opptak på nytt igjen. Litt sånne ting. Så går det på usikkerhet rundt valg, motivasjon, og så hjelper det å navigere da, I en sånn jungel av lover og regelverk. Prosedyrer, formaliteter, kan være litt vanskelig å få oversikt over hva jeg må egentlig gjøre her, fordi jeg vil dit, og hva må jeg gjøre for å komme dit. Så da kan vi hjelpe til det. Og egentlig veien videre da, og opptakskrav fra et årsstudium til en bachelorgrad for eksempel, hva viktig å passe på her. Fra en bachelorgrad til en masterutdanning, hva opptakskravet der, og hva må du se etter der. Og karrieremål for øvrig. Og når det gjelder siste punktet, og utdanning videre, som litt fokus tema her I dag, da, så det jo veldig mange ulike muligheter. For helsestudenten hos oss så det ofte mange som ser på en type videreutdanning som bygger på en bachelorgrad og noe år med praksiserfaring. Og så kan man kanskje gå videre til en mastergrad. Eller rett til en mastergrad etter en bachelor, for eksempel. Noen ser vi også velger å ta en bachelorgrad her, og så velger man å ta en bachelorgrad til, og så ser man på løsninger I forhold til overgangen mellom de to. Det som vi ser da, som vi ofte samtaler med studenter om I forhold til karrieremål videre og veien videre, så det å tidlig gå inn og, hvis du vet at du vil ta en master I noe, og sjekke opptakskrav til aktuelle masterer og søknadsfrister. Og om man for eksempel ser da ganske tidlig at ok, her det krav om minst, ofte krav om minst C I snitt på en bachelorgrad. Noen plasser kan det kanskje være opp mot en B som et snitt for å komme inn, fordi det poenggrenser og sånn. Og også sjekke opptakskrav om det også fagspesifikke krav I tillegg, for eksempel minst 10 studiepoeng innen matte, eller minst 30 studiepoeng innen data- og informatikkfag og sånn for eksempel. Så man sikker på å sikre at man har det I bachelorgraden sin. Ja, og det som ofte og veldig lurt jo i den här fasen med att bestämma hur vill man ta master vidare och faktiskt kontakta den aktuella institutionen, de aktuella institutioner som man vurderar och snacka med det. För det är väldigt mycket olikheter där ute på hur ting görs och vad uppdragskraven är och vad poänggränsen är och så vidare. Så det är något kan vara generellt men en del variationer. Så vi anbefaller ofta att ta direktkontakt och checka nettsidorna runt det. Det kan också vi hjälpa till med att gå in och se lite sånt konkret och målbevisst in. Ja, som sagt, ofta krav om C i snitt på ett bachelorvitnemål, det kan variera, det är inte alltid det är det. Och det är också att checka om det är fagspecifika krav i en master för exempel. Och vad var poänggränsen i fjol, vad måste man ha för att komma in? Det kan ge en lite som pekepinn. En del, eller någon vurderer också masterstudier utomlands. Och där kan det i alla fall vara lite vanskeligt att finna fram till institutioner och vad man hur man vill allt det här. Det är nog en del upp till en själv där att finna ut av ting, men vi startar i alla fall med att anbefala som ett utgångspunkt den här Association for Norwegian Students Abroad, alltså ansa.no är en nettsida som kan vara ett grejt utgångspunkt med översikt över hur man kan resa in vilka studier. Och inte minst checka då om de stöttar lånekassa och sånt. Vi går in på lånekassa sidor. Ja. Kan vara en grej att check. Och så syns jag också det är lite viktigt då i att vara i det och stå i det där det är nu. Alltså kompetenser det får som och i förhållande att vara student. Då kommer man säga att ja, vi går på sjukvårdsutbildning, vi går på ingenjörsutbildning. Økonomi, ledelse, medieutdanning, IT-utdanning, får man fagspecifik kompetens. Så jag har brukt lite från en som har tillgängligt karriärcenter i Oslo tidigare. Han har också skrivit en bok som jag hänvisar till. Och så det här med den generella akademiska kompetensen man också får är viktigt. Det man den ämnet att tillägna sig kunskaper och nya färdigheter, tränat upp det här med problemställning och kritisk reflektion, jobba självständigt och samarbeta med andra. Viktiga generella färdigheter som man kan träcka fram i jobbintervju och kombinera med personlig egnethet och erfaring och så vidare. Det får ni helt säkert höra mer om senare uka. Det är tema på CV-skrivning och jobbintervjuer och någonting. Ja. Och så är det sån en lite tillägg då som också har lagt märke till att olika karriärcenter runt omkring i landet nämner och vid utbildningsinstitutioner också. Och det är det här att det kan vara en fördel för exempel en lilla extra erfarenheten vid att resa på utvecklingsopphåll, föreningsarbete, det och delta på karriärdagar inte minst, bygga nätverk och i förhåll till valga ämnen eller i studentuppgifter eller liksom ute i praxis också, man får kontakt med potentiella arbetsgivare där och knyta sig till arbetsgivare där för exempel. Sånn, og nærmer vi oss slutten, ja. Og så har jeg tatt med, altså, vi er sikkert, noen kjenner godt til oss studieveiledere, andre kanskje ikke, dette er veldig ulikt egentlig. Vi har jo også en egen nettside på Høgskolen Gjøvik, og der står det litt mer om liksom, forventningsavklaring til hverandre. Man kan bestille en studieveiledning før man kommer, og nyttige lenker, tips til interessetester, stillingsutlysninger, også noen CV- og jobbintervju-karrieremagasin der. Også et skjema for bestilling av studieveiledning, når man kjenner at nå trenger jeg å snakke med noen. Ja. Da får dere svar fra 3-4 av oss tilbake. Vi er sånn 3-4 timer der. Sånn. Da er vi litt sånn straks ferdig. Da ønsker jeg bare lykke til videre med denne uka her og i valg av videre studier og karriere og det dere skal gjøre videre nå. Takk for meg. Og jeg glemte, ja, var det noen spørsmål? Eller så vet dere hvor vi er i G-bygget, og det er jo bare vi har ofte en til en samtaler, så det er bare å komme innom deg i den grad man brenner inn med en lur på nå. Ja. Yes.
på. Ja. Och den då. Så ska jag pröva. Hej. Jag heter Hilde och jag jobbar på avdelning IMT, informatik och medieteknik. Jag har där mest jobbat med masterstudenterna som är på flexibla löp som tar deltid avståndsstudier. Och har lite sån översikt över masterprogrammen på IMT och lite masterprogram generellt. Men det inte har väldigt god översikt över det hos sina masterprogram, för jag tänkte att det stort sett var studenter från ingenjör och från IMT och tullar. Är det hos studenter här? Då träffar vi. Det är bra. Jag ska skriva ett par ting på tavla, för jag kommer inte till att vara så väldigt konkret in i det enkla studieprogrammet. Men du ser översikt över det vi har av masterstudier här, och det är en ganska lång lista. Och du har säkert inte undgått att ha varit inne på någon av de webbsidorna. Du har heller säkert inte undgått att ha sett alla flyerarna som vi prövar att sprida runt omkring. Och du har heller inte undgått att se en ny studiekatalog som har ny presentationstid också för alla masterprogram. Så om du inte har varit inne där, så må du göra det. För jag ser något speciellt om dessa här masterprogrammen, så har jag lyst att ge dig tre datorer, och då är jag nöjd att bruka tavla. Mandag 3 februari, då inviterar IMT till ett lite informationsmöte om IMT sina program, där studieprogramansvariga, alla de studieprogramansvariga vi har, det är 5 personer som är involverade i våra masterprogram, vill vara där och ge lite mer sån på innehåll i program. Och det blir omtrent på den tiden här efter att föreläsningen är färdig, antagligen cirka 3. Vi driver liksom att finna ut när det passar bäst, så ska vi lägga ut en besked om det, både här och både där. Så då vill jag invitera dock väldigt, dock som är lite nyfiken på de program som hör till IMT. Så vet dock säkert kanske allerede att 15 maj är söknadsfrist i det vi kallar lokalt upptag, det vill säga lokalt här på bruket. Det är fristen för våra masterprogram. Alla masterprogram på IMT och TÖL har 15 maj som söknadsfrist. När du söker, så får du 2 valg, och det är heltid och det är deltid. Jag ska komma lite tillbaka till det. För många så är det ju, då har du sannolikt inte helt klart för dig vad du ska göra till hösten. Så jag hoppas ju många som är lite osäkra på vad du ska göra, söker då oavsett, så att du har det som en del av möjligheterna deras till hösten. Och så finner du ut i löpet av sommaren vad du ska göra. Den tredje tingen jag vill att du ska huska på, det är, därför vi tar det på hjärtat då, som är innanför området här. Det är tisdag, då har vi kommit på andra sidan av sommaren, 19 august. Då gör vi något på det så här masterprogrammet, för vi har ganska många som deltidsstudenter och folk som är i jobb och folk som inte är här så väldigt mycket, så inviterar vi till sån felles uppstartsseminar, och det är liksom utom andra datum som du ser på webben att nya studenter startar onsdag 20 och timplan börjar måndag 18 och sån, men för master har vi då satt av en egen dag in emellan det här som då är tisdag 19 augusti. Så visst du tänker att det här är intressant, så pröv att hålla den datorn öppen intill du har bestämt dig äntligen. Ska vi se. Då säger jag väldigt kort om de masterprogrammen vi har. Det som är, som du ska veta om masterprogram, man kan inte gå in i vad som helst slags masterprogram med vad som helst slags bachelor. Ett masterprogram ska vara en påbyggning på en bachelor. Så därför så står det alltid i upptagskrav definierat vad slags masterprogram, vad slags bachelorprogram är det här en masterprogram, en påbyggning av. Men det är likväl väldigt stor skillnad på masterprogram, så några masterprogram har en vidare ingång än andra masterprogram, så är mer sån specifik, ska du göra där så må du ha gjort akkurat det. Så det vil variere veldig, så dere må finlese informasjon om opptakskrav til masterstudier dere er interessert i. Skal vi se om vi klarer å bare bevege oss litt grann fort her. Starta da med informatikk. Master i informatikk, master applied computer science, bygger på IT-datafag, står spesifikt at dere må ha så og så mange studiepoeng innenfor IT-fag, som da kan tolkes litt vidt, men dere må også ha matte. Vi har noen som jobber her på høyskolen som har gått disse her studieprogrammene, for en del av masterprogrammene til avdeling IMT har vært en stund, så det begynner å bli en del kull som er uteksaminert, og der er altså noen som har fått jobb her etter studiene sine. Så Andreas, Anders, Gule, Anders, som jobber på, i markedsføringsavdelingen på IFA, i fellesadministrasjon, driver med, som webutvikler der, han har tatt denne masteren i informatikk, som da for noen år tilbake heter master i medieteknikk, som har blitt endret. Han har hatt annen type jobberfaring også, men har også med den masterbakgrunnen sin fått jobb her. Mange, vi ser i, vi har sånn alumni-gruppe i LinkedIn, der vi har kontakt med en del som har tatt disse her studieprogrammene før, og vi ser at veldig mange har en eller annen variant av webutvikling i jobbeskrivelsen sin, der de er. Men veldig stor variasjon på bedrifter. Studenter etter den masteren her har fått jobb. Så tar vi, ja, det vi kan nevne i tillegg til det, her er to internasjonale masterprogram som vi har samarbeid med andre institusjoner om, og det er 3D og Multimedia, som er da samarbeid med et universitet i Frankrike, der man søker dit, og da er et semester på Gjøvik en del av en toårig masterprogram. Og så har vi da det som heter CIMET, Color Informatics, som også er sammen med blant annet Frankrike. Det er en ganske spesielt program som har veldig mye mobilitet. Studentene starter i Frankrike eller Spania, for så å komme til Gjøvik eller Finland og ta tredje semester. Så de er i minst to land når de er ferdige med den mastergraden sin. Og de er de fagene av disse her programmene, de studentene i 3D og i CIMET, tar når de er på Gjøvik, er da fag eller emne som hører til vår master applied computer science, master informatikk. Så har vi informasjonssikkerhet, der har vi den. Er den som kanskje flest har hørt mest om, fordi at fagmiljøet som på en måte den masteren hører til, NISLAB, har vært veldig mye i vinden de siste årene. Og det programmet har også gått over ganske lang tid, og det begynner å bli et ganske bra volym med studenter som er uteksaminert der. Vi har veldig gode søkertall hvert år på den masteren her. Så det er der vi har flest studenter. Og her kommer dette her med gjennomsnittskarakter C inn, som Gro nevnte. Man bygger på IT-fag, computer science-fag, en eller annen variant. Må også ha mattestatistikk for å gå inn der. Så tar vi en interessant kuriositet som også bygger på master informasjonssikkerhet. Det er et nytt og spennende program. Det kan nok dessverre ikke dere ta, fordi den er en type master som er annerledes. Det kalles erfaringsbasert master. Erfaringsbasert master har i utgangspunktet en åpnere inngang, men krever jobberfaring, relevant jobberfaring. Dette her er et spesielt samarbeid med Politihøgskolen, og egentlig meint for folk som har tatt utdanning på Politihøgskolen og har jobbet med sånn type informasjonssikkerhet område i sin jobb der, og som da ønsker å bygge på til en master. Vi vet ikke helt hvor det her bærer sted, for den starter først nå til høsten. Så det blir i alle fall veldig spennende, og en del av de emner som da folk i den masteren her tar, vil da være felles med master, den ordinære master i informasjonssikkerhet. Så den som kom, nå rekkefølgen tok jeg da slik som de sto her. Interaksjonsdesign er da en ny master, relativt ny master. Den har litt videre inngang enn både informatikk og informasjonssikkerhet, fordi, men den er også en master som bygger på konkrete bachelorprogram, men der er det en videre inngang, for vi sier IT og eller mediefag. Så det betyr at det er ganske sånn stor, det kan være ganske stor bredde i hvilken type bachelorprogram folk har når de søker seg inn her. Og her er ikke det heller noe sånn eksplisitte krav i tillegg, sånn matte og sånne ting. Interaksjonsdesign er da ny her. Vi startet den for noen få år siden, og da heter den noe annet. Den heter brukersentrert mediedesign, men det opplevde vi at det var navn som var vanskelig å forklare, så vi fikk endret fort navn til interaksjonsdesign, men om dere snubler bort i informasjon der det står brukersentrert mediedesign, så er det samme masterprogrammet. Det interessante her er at altså det er vel så vidt noen har blitt uteksaminert der enda. Det begynner å bli litt flere nå ifra det året her. Men vi ser på sånn jobbannonsering at det der med interaksjonsdesign dukker opp som en sånn spesifikasjon når folk søker om noen som skal jobbe med, ja, det kunne være web, det kan være andre ting, at man da vil ha noen som har interaksjonsdesignkompetanse. Så det er et interessant og nytt fagområde. Det var mixed. Og så har vi bærekraftig vareproduksjon, som da hører til avdeling 12, som også har en på en måte litt bredere inngang, men du må ha da enten eller, altså enten en sånn teknologibasert bachelor, og det har jo egentlig så godt som alle her tenker, og eller økonomiledelse bachelor. Så jeg vil tro at alle som er her egentlig kan treffe den masteren der. Den også er så ny at vi har ikke så mange uteksaminerte studenter å vise til. Det blir nok første året her. Det blir ferdige studenter, ferdige kandidater i den masteren her. Om man skal jobbe eller gå rett for videre studier, ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg hører til dem som mener at jo mer erfaring man har, jo mer praktisk jobberfaring man har når man tar teoretisk utdanning, jo bedre, fordi dere har flere knagger å henge det på. Samtidig så vet jeg det at når man først går ut i jobb, så er det tyngre å motivere seg for å bli student igjen. Så dere har noen vanskelige spørsmål foran dere hvis dere grubler på det her, at dere tenker kanskje, kanskje ikke. Men i alle fall så tenker jeg at det med master er noe å i alle fall ha litt sånn langt fremme i hodet, at om dere får en interessant jobb, så ikke avskriv det med master helt. Det går an å komme tilbake og ta master etter noen år. Når vi startet med deltid, og da snakker jeg særlig om informasjonssikkerhet og informatikk, der vi har en del erfaring med det her. De andre, både sustainable og interaksjonsdesign, er så nye, så vi har ikke så mange vi kan spørre om enda, spørre om hvorfor og sånt, men når vi spør de studentene som begynner på deltid om hvorfor de begynte, for det første så ser vi at det er en del som da har IT-utdanning fra en del år tilbake, som da kommer tilbake og vil ta master. Og når vi spør dem om hvorfor de gjør det, så svarer noen at de har bygd opp masse kompetanse i den jobben de gjør i den bedriften. Hvis de vil ha en ny jobb, så ser de at de da konkurrerer med ferskinger som har master. Så de har lyst til å på en måte formalisere den kompetansen, den erfaringen de har bygd opp. Og de har lyst til å ha den der graden, fordi de ser at i løpet av årene som har gått, så kommer det stadig nye inn med master som de må konkurrere med. Og de ønsker å, det er ikke alle som sier at de gjør det her, for de ønsker å ha nye muligheter på arbeidsmarkedet og vil ut og søke andre jobber og sånn. Men de sier at de vil på en måte styrke sin egen posisjon i den bedriften de er. På en måte utvikle seg for nye jobbmuligheter der de er, og da ser de at det formelle betyr noe også. Det har en verdi å ha en mastergrad. Forteller de til oss. Det som er bonusen på disse her masterprogrammene her, er for det første at alle underviser på engelsk. Så om dere ikke har tenkt dere utenlands, så får dere en tilleggskompetanse ved å ta disse masterprogrammene med fagspråk engelsk. Det er kanskje mange av dere som er ganske gode på allerede, utifra hvilken emne dere har hatt på bachelorprogrammet, men her får dere det enda mer. Noen norske har vært bekymret for det, synes dette hører skummelt ut, at det blir alt på engelsk. Det har som regel gått helt strålende, så når det har gått et halvår eller noe sånt, så har alle kommet veldig, veldig, veldig godt inn i å bruke engelsk fagspråk, og vi ser at mange norske velger å besvare, gjøre innleveringer på engelsk, selv om de ikke må, selv i emnet der de ikke må, der det er norske lærere. Vi ser at når de kommer så langt som til masteroppgaven sin, der er ikke noe sånn absolutt krav om at man må gjøre masteroppgaver på engelsk, men de fleste velger det, for de blir etter hvert så innkjørt i å jobbe med engelsk som fagspråk. Og det er en bonus å bruke når man søker jobb siden. I tillegg så er dette her et internasjonalt program, så om dere selv ikke får reise ut, så får dere indirekte internasjonal erfaring, for her er ikke bare utvekslingsstudenter, men her er internasjonale gradstudenter som kommer hit fra dag 1 og fullfører 2-årig mastergrad. Og de har ganske ulik bakgrunn. Noen har opp til flere bachelorgrader før de kommer hit. Mange har jobbet i hjemlandet, har jobberfaring. Så det er en interessant gruppe med internasjonale studenter dere har en mulighet til å jobbe sammen med. Ja, og så tenkte jeg bare jeg skulle nevne en bedrift som jeg kjenner ganske godt, som sier noe om ja, hva er det, hvorfor vil vi at folk skal ha master, hvorfor etterspør vi mastergrad når vi lyser etter nye folk. Og det de sier noe om er at de skal utvikle seg som organisasjon, bli mer effektive, bli mer profesjonelle, de skal ha fokus på innovasjon, og ikke minst at arbeidssituasjonen, arbeidslivet, alt som skjer i bedriften vår, er blitt så veldig komplekst at derfor vil vi, når vi leter etter nye medarbeidere, leter etter folk med mastergrad. Alle bedrifter sier det ikke sånn, men en del bedrifter sier det. Noen bedrifter sier litt motsatt, at de ønsker å rekruttere bachelorstudenter, og så kanskje har de lyst til å gi noen av dere den gullkanta avtalen, at de ønsker å støtte dere mens dere er i jobb, og ta en bachelorgrad i kombinasjon, altså i samarbeid med bedrift. Så bare for å si veldig fort, hvis dere da får jobb, og tenker at det er viktig for meg, men ikke har lyst til å avskrive med en gang det med master, så går det an å starte master, de masterene vi har nevnt nå, som deltidsstudent, avstandsstudent, der det er rimelig godt tilrettelagt for å kombinere med jobb. De fleste som gjør det, tenker da 50% studiebelastning, og har da en plan som går over 4 år. Og så er det litt variasjon fra emne til emne, om dere overhodet må være på Gjøvik, eller om dere må være en gang eller to ganger og sånt, men det er relativt lite man må være fysisk til stede her på Gjøvik for å følge disse emnene. Litt variasjon. Interaksjonsdesign er mer sånn type samlingsbasert enn de andre to, enn Applied Computer Science og informasjonssikkerhet, så der vil det være litt flere konkrete datoer, men det er uproblematisk å kombinere det her med jobb, dersom dere sier klart fra til en arbeidsgiver at dere også holder på å ta en master. Skal vi si noe mer da? Har dere spørsmål til meg eller Gro? Jeg skal skrive opp mailadressen min. Hvis dere kommer på noe som har med disse her masterene å gjøre, så sender dere en mail til meg. Det er ikke sikkert jeg kan svare, men jeg kan videre sende til den som kan. Spørsmål? Er det mange som har avskrevet helt at dere skal ta master? Er det helt uaktuelt? Nei, det er ikke helt uaktuelt. Ok. Skal vi finne igjen dem? Nå kan vi bare skure bare av dem her. Det var ingen spørsmål.
Ja. Ja, som André sa, så heter jeg Ida, så er det Stine, og vi kommer fra Handelshøyskolen i Trondheim. Det er en avdeling under HYST, som er altså Høyskolen i Sør-Trøndelag. Vi skal si litt om de masterprogrammene som de tilbyr. Vi går master i ledelse av teknologi, og det skal vi si litt om etterpå. Ja, det går. Vi har jo nettopp fått ny titel, og det er jo Handelshøyskole, så det vil si at vi har fått doktorgrad. Det er mulig å ta doktorgrad til oss, eller til, på Handelshøyskolen, og det, foreløpig så er det kun innenfor økonomistyring. Det kan sikkert bli flere etter hvert. Vi har ca. 1200 studenter på vår campus, og vi har fått ny campus nå som er veldig nært sentrum og nært forskningsmiljøet på NTNU og teknologibedrifter. Ja. Det er to masterprogram vi skal se litt om i dag. Da. Det første er økonomi og administrasjon, som kan ta for å bli siviløkonom. Det er... det er sånn mellomstore kull, kan vi kanskje si da. Det er jo litt, det er jo selvfølgelig veldig relativt, men det er på ca. 70-80 studenter. Det varierer veldig på utifra hvilke fag det er da, selvfølgelig, men de jobber både i team og individuelt. Og det kommer an på fag det, og da hvordan det blir vurdert. Det kan være hjemmeeksamen, eller det kan være skriftlig, eller det kan være at det er delt mellom flere. Og de bruker ofte case som er fra næringslivet, at det er bedrifter som kommer og tok for, eller at de får ordentlig oppdrag da, fra reelle bedrifter. Så for dem som er interessert i å ta et semester i utlandet, så blir det tredje semesteret på masteren. Da er det valgfag hele det semesteret. Kan velge mellom fire fordypninger. Når den søker, så søker den på økonomi og administrasjon. Og så når den starter studiet, så kan den ta et valg da, mellom de fire fordypningene. Da er det sånn at den i tillegg er nødt til å ha en såkalt støtteprofil, at den velger fag fra to av de andre fordypningene som den ikke velger. Da. Også i tillegg til det så er det en del fellesemner, metodeemner og valgfag. Og siste semesteret brukes på å skrive masteroppgave. Ja, så den som kan søke på denne mastergraden, det er de som har en bachelor fra økonomi og administrasjon. Og det er jo en del krav til det. Minst 30 studiepoeng på bedriftsøkonomi, og 15-20 på samfunnsøkonomi, og 15-20 på metode, og 24 på administrasjonsfag. De fleste bachelorgradene har jo, som er økonomi og administrasjon, har jo dekket de kravene her. Så det er som regel ganske safe å søke, men det er noe greit å ha det i bakhuet, så at den vet at den blir vurdert. Lokalt opptak, ja, så da går dere inn på HYST sine nettsider, og så søker gjennom søknadsweb. Det er veldig enkelt forklart. Det er viktig at den gjør det før 1. mai, nei, 5. mai. Mm. Ja, så skal Stine si litt om den masterlinja som vi går.
Ja, ja. Som Ida sa, vi går master i ledelse av teknologi. Det er en relativt ny linje. Jeg tror vi er fjerde kull, så ja, det er ganske nytt. Startet på direkte etterspørsel fra næringslivet. Så det er veldig ettertraktet kombinasjon det her med ledelse og teknologi. Det er et praktisk rettet studium, og som er beregnet på ingeniører og teknologistudenter. Er det noen ingeniører og teknologistudenter her? Ja, de fleste. Mm. Så det er jo en aktuell master for dere da, som skal gi en innføring i økonomi- og ledelsesperspektivet ved teknologiledelse. Cirka 40 studenter i hvert kull. Det varierer litt. Jeg har vel begynt å ta inn litt flere nå. Hvertfall, ja. Studiet består av både teamarbeid og individuelt arbeid. Og det avhenger jo selvfølgelig litt av fag, da, men det er også forskjellige vurderingsformer som på sivil og økonom også. Noen fag har vi skriftlig eksamen som teller 100%, andre steder har vi 50-50 mellom oppgave og eksamen osv. Det er litt greit med den variasjonen. Vi har også hatt masse spennende gjesteforelesere og skal sikkert ha flere også fra næringslivet. Blant annet så har vi hatt besøk fra Hydro, fra politiet, Norsk Helsenett og STP, som har snakket litt til oss om hvordan det er å være leder i teknologibedrifter. Så har vi også fått jobbe litt med case da, og hatt presentasjon for dem, så det synes vi er veldig spennende. Og det og vi, som er veldig greit er at oppgavene og semesteroppgavene som vi får, det er reelle problemstillinger, altså knyttet til ikke fiktive bedrifter, da, for å si det sånn. Og det er litt ekstra motiverende. Også her så er tredje semester godt tilrettelagt for utveksling, for den som ønsker det. Og da har vel skolen avtale med ganske mange skoler, blant annet i USA og Australia. Så det er mange muligheter der. Her har vi bare tatt med et lite utsnitt som viser fagsammensetninga. Som jeg sa, så er tredje semester, det består kun av valgfag, så der står man for så vidt også fritt til å søke og må ta kurs på andre institusjoner i Norge. Fjerde semester går fullt og helt til masteroppgave. Og så i løpet av første og andre semester så har du fag innenfor forretningsutvikling, strategi, litt økonomistyring og regnskap, markedsføring, metode, HR. Så det er mye spennende der. Ja, litt om hvem som kan søke. Som jeg sa i stad, så er det beregnet for studenter som har treårig ingeniør- eller teknologiutdanning. Jeg har også listet opp noen eksempler her. Da. Du har bygg, kjemi, radiograf, elektro, dataingeniør, maskiningeniør, logistikk, og også IT-støtte og bedriftsutvikling, som vi begge har en bachelor i. Så i klassen vår nå så er vi ganske mange forskjellige folk med ulik bakgrunn, så det skaper litt spenning i diskusjoner og gruppearbeid og sånn. Spennende å se hvor forskjellige synsvinkler vi har på ting. Og ja. Lokalt opptak her også, fristen 15. mai, og hvis man kommer rett fra en bachelor, så er det da aktuelt å ettersende vitnemål og sånn når det kommer, og da er fristen for det 1. juli. Ja, karrieremuligheter. Som sagt, så er det en ettertraktet kompetanse, den kombinasjonen, ledelse og teknologi. Jeg tror det er noe sånn som 95% av de tidligere studentene som har fått jobb allerede, eller jobbtilbud allerede før de er ferdige med masteroppgaven. Det er jo mulighet for å knytte litt kontakter hvis man skriver masteroppgave for en bedrift. Så gode utsikter. Jeg har også tatt med et sånn lite utklipp av en lønnsundersøkelse som NITO har gjennomført, som viser at de som har gått master i ledelse av teknologi har høyere snittlønn enn landsgjennomsnittet til NITO. Og det lover vi godt. Det var egentlig den presentasjonen vi hadde av masterprogrammet. Som Ida nevnte, så er det også en mulighet for å ta en doktorgrad i økonomistyring, men det blir jo kanskje litt på sikt da. Så er det i tillegg to sånn deltids erfaringsbaserte masterprogram, og de skal vi ikke egentlig si så mye om, for det er Public Administration. Ja, det er aktuelt for de som har litt jobberfaring. Og, ja. Det kan dere lese mer om på HIS sine hjemmesider. Er det noen spørsmål? Vi blir også igjen litt på utsida eller i rommet ved siden av hvis noen vil komme og spørre. Så har vi med ja, det er det. Det var en annen som spurte om det i sted også. Vi har i hvert fall en i klassen som tar deltid. Jeg er litt usikker på om det går da ved 3 eller 4 år.
Ja, vi er litt usikker på det. Jeg mener at det var 4, som jeg har sagt. Men det er mulig det går an å ta det 3 år.
Det er i hvert fall mulig.
spørsmål, så det greit at du repeterer, så det for det høres ikke, det kun stemmen din som høres fra mikrofonen.
Ok. Det skal du, hvis du, hvis jeg glemmer det, kan ikke du bare minne meg på det?
Ja, jeg må nedover og så hente neste mann.
Okay. Ja, ok.
Nå, Elise blir her.
Men får du starta den her?
Så hvis du skal se videoen.
Ja, jeg skal begynne med videoen.
Så begynner vi videoen. Så tar vi bare ut den kameraen her.
Ja.
Og så skifter det egentlig mellom oss.
Ok, så det gjør automatisk. Ok, så flott. Skal se, nå har
jeg... Kjører teipen oppe der.
Og lyden også.
Skal
vi se.
Nå?
Ja. Og lyden på? Du behöver bara begynne med det.
Så skru ut av mikrofonen da.
I fremtiden så har jeg lyst til å jobbe i en høyteknologisk bedrift og drive med nyskapning. Og dette her jo en fantastisk måte å starte på.
Jeg har valgt å ta industrimasteren fordi at det gir meg en sjanse til å studere på mastergrad samtidig som jeg jobber.
Det gir meg mange muligheter til å jobbe innenfor mange forskjellige grener av ingeniering i arbeidslivet.
Professorene her fra hele verden. De har med seg sine erfaringer, og de lærer oss som praktiske eksempel. Og vi får lov til å studere i et internasjonalt miljø, og jeg tror det gull verdt.
Å jobbe i en høyteknologisk og global bedrift mens jeg studerer, det har gitt meg stor innsikt i hva det vil si å være en ingeniør på internasjonalt plan.
Jeg føler at jeg blir attraktiv for arbeidslivet.
Å få jobbe med store prosjekter og bidra til å finne smarte løsninger.
Det kjempegøy. Det kjempeinteressant, for hver ny dag på jobb så lærer jeg så mye mer. Jeg lærer like mye på jobb som jeg lærer på skolen. Absolutt.
Det at jeg får et utenlandsopphold i løpet av studiet, synes jeg veldig, veldig bra.
Jeg tror det blir veldig gøy å være så nærme New York og Manhattan.
Og det å kunne bo og studere rett ved en av verdens mest spennende storbyer, det blir en veldig fin opplevelse.
Utenlandsopphold i studietiden er ikke bare motiverende, men også veldig fint for erfaringen.
Vi får bygge oss nettverk, ikke minst, med andre studenter, andre forelesere, og kanskje til og med andre bedrifter.
Jeg veldig fornøyd med valget av masterstudiet. Det gir meg et forsprang i forhold til alle andre masterstudenter.
Fordi jeg får både en god utdannelse og erfaring fra næringslivet.
Så jeg får jobbe, jeg får tjene penger, jeg får praktisk erfaring, og jeg får lære så mye mer. Dette et drømmestudie for meg.
Jeg heter Silja, og jeg jobber på Høgskolen i Buskerud, Vestfold. Vi ble Høgskolen Buskerud Vestfold fra 1.1. Så har jeg veldig lyst til å presentere masterstudiet i systemingeniering for dere. Og dere så nå litt innholdet i studiet, men jeg har tenkt å vise dere der. Sånn. Vi startet Høgskolen i Buskerud. Startet med denne graden i 2006. Og det var industrien på Kongsberg som kom til Høgskolen og sa at vi trenger denne utdanningen. Vi trenger en utdanning innenfor sysselsingeniering. Og på Kongsberg så er det ca. 10-11 000 ansatte. Worldwide så er det 3-24 000 ansatte. Det er store bedrifter, så vi satt i gang, og vi fikk ikke akkrediteringen for denne masteren med en gang. Det vil si at vi hadde ikke anledning til å gi graden, så vi tok kontakt med et av verdens mest kjente universitet innenfor sysselsingeniering i New Jersey, Stevens University of Technology. De hjalp oss i gang. Så det var våre studenter, var ikke våre studenter, men det var Stevens studenter, men de hadde undervisning på Kongsberg. Og i 2009 så fikk vi akkrediteringen. I 2012 så startet vi to nye masterer, som er to fulltidsstudier. Jeg skal komme litt tilbake til modellen som innenfor sysselsingeniering senere, men vi har i hvert fall to fulltidsmasterer innenfor embedded systems og innenfor sysselsingeniering med industriell økonomi. Det var altså Norwegian Center of Expertise som var med å støtte oss i oppstarten. Det er en klynge, en næringsklynge, som har sysselsingeniering som hovedfokus, og i kunnskapsutviklingsprosjektet deres så støttet de høyskolen. Men så etter tida så har vi fått flere og flere bedrifter og samarbeidspartnere. Her kan dere se de som vi samarbeider med per i dag. Og det er ganske store, tunge bedrifter. Vi er interessert i å komme i kontakt med flere bedrifter. Og vi beveger oss nå mot Vestlandet. Og Sørlandet har vi kontakter med Aker. Og vi er også i kontakt med Cargotec og AS Nymo i Grimstad. Så hvis dere har en bedrift, så må dere gjerne komme med den bedriften til meg, så skal jeg ta kontakt. I denne utdanningen så er det to forskjellige veier. Det er de som begynner 50% i jobb, som vi kaller for industrimaster. Det er et treårig program. Og så har vi part-time som er fireårig program. Det kan tas litt over tid. Det er altså de som allerede jobber i bedriftet, litt erfarne ingeniører som ønsker å ta våre kurs. Noen tar halve master, får kurs, og mange tar hele masterprogrammet. Du kan også delta både med og uten, eller bare delta på kursene, og da kan de også velge å ta eksamen eller bare sitte, være en sit-in. Men det som jeg har tenkt å fokusere overfor dere, det er denne treårige midlertidige engasjementet som våre studenter har hos våre partnerbedrifter. Og de studentene blir altså ansatt i bedriftene. De får 50% lønn. De jobber 50%. Noen jobber mer, og da får de også betalt for det. Men kontrakten sier 50%. Vi som høyskole, vi passer litt på våre studenter, for vi ønsker at studentene våre skal levere gode karakterer. Så hvis det blir for mye jobbing, så tar vi kontakt med lederen. Dette regulerer seg veldig fint selv. Etter de tre årene så er det ikke noen forpliktelser, hverken for studentene eller for bedriften. Men de fleste bedriftene ønsker å fortsette, for de har investert mye tid og ressurser i studentene, og det er en investering for dem. Men de ønsker ikke å ha en student som ikke vil være i den bedriften. Det kan være type disiplin, det kan være type bransje som ikke passer. Men vi ser at i 95% av tilfellene så fortsetter våre studenter i bedriften. Vi har til og med noen ganger, eller vi har også opplevd at de har byttet jobb internt i de partnerbedriftene som vi har. Så så en fra Kongsberg-gruppen gikk over til Dressvenn. Så etterhvert, så det er mange muligheter. Våre studenter de blir behandlet som vanlige ansatte. De får lønn, de er med på alt som skjer. Det eneste som de ikke får, det er bonus. Hvis det er det ene året, eller de årene. Og så har vi et veldig, veldig interessant samarbeid med industrien. Og det er en veldig styrke for våre studenter. Fordi at industrien, de krever oss. De setter spørsmålstegn til utviklingen av vår master. Og det gjelder kurs. Det er ganske, de er ganske krevende. Det er en krevende industri. Og jeg synes det er veldig engasjerende som høyskole å få lov å være med i et sånt samarbeid med industrien. Vi samarbeider i denne mastergraden, kun dette programmet her, så samarbeider vi på tre forskjellige nivåer med industrien. Og det er øverste, det er alle CEO-ene som deltar. Det er styremøte 1-2 ganger i året, og det er rektor som eier. Og så er det referansegruppa, det er tekniske ledere som er i en gruppe, de møtes hver tredje måned. Det er en av våre professorer som leder den. Og så er det HR-forum som fastsetter rammevilkårene til studentene. Det kan være lønn, det kan være arbeidstid, alt mulig som vedgår våre studenter. Det blir tatt opp i det HR-forum. Det også møtes 3-4 ganger i året. Sånn ser modellen vår ut. Det er jo en 2-årig master som vi har strekt over 3 år. Det er skole, det er arbeid, det er et fag som heter Reflective Practice, som går gjennom alle 3 årene. Det er ett fag, 7,5 studiepoeng. Men det er å reflektere over studiet, reflektere over fagene, reflektere over det å jobbe, reflektere. Altså det er en modningsfag, absolutt. Hvor man tar for seg, altså professorene våre, de sier at de skulle ønske vi kunne lært det når vi var 25 og ikke lærte det når de ble 50. Mange ting som blir tatt opp der. Og det er en mulighet å reise til utlandet og jobbe og studere et semester på Stevens. Det er et fulltidsstudie, altså det semesteret. Da jobber man ikke. Det er mulig å ikke reise. Men vi anbefaler alle våre studenter å gjøre det. Og det er sånn som vi tok opp i Advisory Board, så sa vi, hva vil dere egentlig med våre studenter? Vil de at de skal reise utlandet? Så sa de, det er viktig for oss, at våre ansatte har internasjonal erfaring. Men hvis du har forpliktelser hjemme, så er det også, så skjønner vi det, og vi presser ingen til å reise. Dette masterstudiet, det er litt annerledes opptak enn vanlig. Og jeg må si, søknadsfristen er 1. mars. Det er ikke 15. april, men det er 1. mars. Og grunnen til det, det er at vi arrangerer 2 dager med intervjuer, hvor bedriftene kommer til høyskolen, og så går studentene og blir de intervjuet av bedriftene i en halvtime. Det er noe som vi kaller for speed-intervju. Og for å bli intervjuet, så må du ha en C eller bedre i gjennomsnitt, og en av bedriftene må ha valgt deg ut. Så det kommer ofte på mye på disiplinen, og når bedriftene ser at du har C eller bedre, så ser de deg som kvalifisert, og ser ikke så mye på karakterene, er det som vi får tilbakemelding. I fjor så hadde vi 70 kvalifiserte søkere, og så hadde vi 45 som ble invitert på intervjuer. Og så hadde vi 33 plasser, men så fikk vi bare plasser 22. Det er derfor jeg er her i dag, for jeg ønsker flere gode søkere. Fordi vi ser at året før hadde vi 100 søkere. Da hadde jeg nær 30 som jeg fikk plassert i bedriftene. Så det virker som en tredjedel av våre studenter, de får tilbud. Og det er noe med at det er ikke bare graden, men det er litt sånn oppførsel under intervjuene har vi fått tilbakemelding på. Litt sånn at man ser seg litt i speilet før man kommer, og på en måte har en god framtreden, det er viktig. Det er det vi får tilbakemelding fra bedriftene, at hvis du kommer inn og er litt sånn likegyldig og tror det på en måte er en grei greie å være, bare du har en ingeniør vitnemål, så er ikke det. Det er på en måte litt holdninger. Og det tenkte jeg at må alle som skal bli intervjuet i år, eller invitert til intervjuet i år, ønsker jeg på en måte ha litt sånn litt gjennomgang av det, for det var mye gode kvalifiserte ingeniører som falt litt ut, for de hadde litt dårlig holdning blant annet, ja. Så det var litt underlig. Så det er ikke bare karakterene, det er litt personlighet også. Det som er litt spennende med dette kurset her, da, eller dette studiet her, det er at du kan egentlig bo hvor som helst i landet. Vi satser også på nå å gå utenfor Norge, og vi arrangerer, fordi jeg skal komme litt tilbake til det senere, vi arrangerer altså våre kurs, eller våre fag, det er 7,5 studiepoeng hvert fag, de er en intensiv uke, fra mandag til fredag. Og da er det ikke vanlig undervisning, bare at du sitter og får mye informasjon. Det kan være en halvtime, time med forelesning, og så blir det delt opp i grupper, og så er det en workshop, på en måte å jobbe med det, og så er det å presentere, en av gruppene presenterer. Så det er på en måte, hva man kaller det, det er en liten voksen tilnærmet opplæring. Fordi vi ser at når man blir litt eldre, så trenger man litt annerledes undervisning for at det skal sitte, for at man må ha det litt under huden. Det er ikke sånn at det er en massekjør med masse fag, at dere skal på en måte bare på en måte skuffe unna. Det skal litt under huden på dere. Vi får veldig god tilbakemelding på våre kurs, og vi har halvparten av kursene våre er disse part-timere, det vil si at de som har allerede erfaring fra industrien, og den interaksjonen som skjer i klasserommene da, det er fantastisk. Fordi nyutdannede bachelorstudenter får nytte av den erfaringen industrifolk har. Og i fjor så hadde et av firmaene, de sendte noen senioringeniører på våre kurs, og de kom tilbake og var helt, ja, de var kjempeoverrasket på hva de lærte. De var veldig, veldig fornøyde med kursene våre, og rapporterte det til lederen sin, og fra det firmaet fikk en ny 18 nye studenter fra industrien på ett kurs, et halvt år etterpå. Så det er veldig praksisnært, og studentene våre lærer mye. Etter den uka så skal dere jobbe med en oppgave, 10 uker. Det er på en måte det er eksamen. Så da leverer dere inn til professorene. Og alt går på engelsk. Det er meg og to til som er engelsktalende i programmet. Resten går på engelsk, sa jeg engelsktalende. Jeg hørte nå. Det er meg og to til som er norsktalende. Resten er ikke norsktalende. Vi har forelesere fra Stevens. Vi har forelesere fra høyskolen, fra ESI. Det er et universitet i Nederland. Og vi har også industrifolk med lang erfaring. Vi har blant annet tidligere konsernsjef fra Kongsberg Gruppen, som jobber hos oss i en 20% stilling. Vi ønsker at våre studenter skal delta på relevante seminarer, og vi arrangerer noe som heter Kongsberg Systems Engineering Event hvert år, hvor det er et internasjonalt seminar, hvor vi får forelesere eller speakers fra hele verden, og industrien verdsetter det seminaret veldig høyt. Det er bare innenfor fagfeltet. Og det er da, som jeg har sagt, 50% jobb og 50% studie og et semester. Så er dere sikkert litt spente på hva er systems engineering. Jeg vet ikke om dere har hørt det før. Det er en relativt ny disiplin. Den ble akseptert som en ingeniørdisciplin på begynnelsen av 2000. Det er, for å si korte trekk hva systems engineering er, så er det the global view. Men du kan ikke ha, du må være en ingeniør i bånd. Det er viktig at du har en disiplin før du praktiserer sysselsesjonering. Her er fagplanen. Og da, hvis du ser øverst, så er det noen obligatoriske fag som er fundamentals of sysselsesjonering. Det er arkitektur og design og prosjektmanagement og reflective practice og masteroppgaven. Så tilbyr vi da noen valgfag. Og da er det noen forskjellige grener, og da ser du at det er sysselsesjonering, og den som heter elective modules, den kunne like godt vært under sysselsesjonering. Det er robust engineering, modeling and analysis, supportability and logistic, advanced system architecting. Så har vi satt i gang nå med en ny retning, og det er subsea engineering. Det er fordi vi samarbeider stort mye med subsea-bransjen, og de ønsker sine fag rettet mer mot sin, altså sin fagområde innenfor sysselsesjonering. Og så er det også fordypning innenfor embedded og industriell økonomi. Bakgrunnen for at vi startet med denne masteren, det var som jeg sa, industrien ønsket denne master, altså denne disiplinen, etablert i Norge. NTNU har prøvd, de har ikke helt fått det bredt til som vi har fått til. Fordi industrien de så at det å utvikle en systemingeniør, det kunne ta mellom 10 og 20 år. Fordi det har mye mer erfaringer og mye man skal lære. Og med denne utdanningen så ønsket de at denne tiden skulle reduseres fra 5 til 10 år. Men som sagt, det er viktig at man har en forståelse for ingeniøryrket. Det er viktig at man har den disiplinen, en ingeniørdisciplin. Og når våre studenter går og tar sysselsesjonering, så jobber de primært med den disiplinen de er. De er ikke systemingeniører når de jobber. Hvis de er maskiningeniør, så jobber de som maskiningeniør. De må ha den dybden før de kan ta fatt på det. Men de får et forhold til det, og de får linket det opp. Her er Stevens. Det er veldig flott, og studentene de trives veldig godt. De liker seg veldig godt på Stevens. På den andre siden er Manhattan, og mange sparer hemningsløst og vilt til det semesteret, så at de kan ha en frihet, økonomisk frihet. Og andre er fornøyd med litt mindre. Men jeg hører noen planlegger veldig mye sånn skiferier og sånn, så det er veldig flott. Men det er jo også et faglig aspekt når de reiser til Stevens, og dette er det vi ønsker at de skal oppnå når de reiser til utlandet. De skal ha fag innenfor sysselsesjonering. De skal bygge nettverk. De blir gode på engelsk. De begynner å drømme på engelsk etter en 3-4 måneder. Og de blir utsatt for en annen kultur. Og det er veldig viktig. For en av bedriftene våre hos oss, på Kongsberg, de har 54 nasjonaliteter. Og da er det greit å ha noe erfaring med at Ola Nordmann ikke er den eneste. Det vet jeg sikkert dere også. Men det er noe med å være i den kulturen og se at man tenker faktisk litt annerledes. Amerikanere, de har ikke tilbakemelding fra industrien på folk som kommer til Norge. De ser at ingeniører i Norge, de har veldig stor grad av frihet og kreativitet. Det er ikke så mange i USA. De har mye mer at de har forhold et sånt hierarkisk nivå, og de tør ikke gjøre så mye på egen hånd. Og jeg hørte nå en rapport som ble presentert for en 3-4 uker siden. Vi har jo fått 4000 ingeniører til Norge siden 2012. Og mange av de er fra Spania og Portugal, og de er et veldig sånn hierarkisk nivå ordnet fra bedriftene. Og de kommer til den norske kulturen, og de ser at det er ganske skummelt å være leder i Norge. Fordi at nordmenn er så frie. De tar litt initiativ. De er ikke sånn... Altså, våre ledere, de ønsker at vi skal stille spørsmål og bruke hodet og være kreativ. Så det viser seg at det tar, altså, kan ta opp til 10 år før en utenlandsk ingeniør tør å være leder i Norge, fordi man vender seg til kulturen. Det er ganske spennende, og det er virkeligheten, og det er hverdagen for mange av dere vil bli, at dere blir utsatt for kulturforskjeller. Vi hadde en fokusgruppe som vi satte i gang denne høsten her. Spurte vi litt våre studenter, altså den fokusgruppa er da studenter som skulle gi oss tilbakemelding på studiet, og hvordan vi kunne kommunisere med potensielle søkere. Og så samlet vi opp hva de ga oss av tilbakemelding på dette studiet. Og det er det, dette her er det de ga oss tilbakemelding på. Så det gjenspeiler veldig mye av den begeistringen som dere så på filmen. Det er mye av de ordene der som går igjen. Yes, det var alt jeg hadde. Er det noen som har noen spørsmål?
Så håper jeg folk har lært noe. Og det er sikkert noen som er sulten.